Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Dnes v relácii Na kraj sveta s rádiom Melody opäť David Slovák, ktorého poznáme aj ako Slováka behajúceho po Slovensku. David, ahoj, vítaj u nás.
Ahojte.
No ale dnes sa vyberieme spolu na Balkán a to boli vraj také tvoje legendárne tripy, ktoré si absolvoval so svojím kamarátom a so starým formanom.
Áno.
S autom, ku ktorému si prišiel, myslím, že malo vtedy 60 tisíc nabehané alebo koľko a vy ste proste kúpili, išli ste, či ako to bolo?
Ja stále hovorím, že tento formán to bola kúpa století takzvaná. No. Let's talk about money, hej. My sme formána reálne kúpili, teraz Maťo by ma opravil možno, a mám pocit, že sme ho kúpili za 300 eur.
Čo?
V roku 2015, hej.
A existuje doteraz? Alebo?
Existuje doteraz, aj dokonca kamarátovi Maťovi slúži ako daily driver, on na tom môže aj chodiť do roboty, takže úplne v pohode funguje. Má už teraz najazdených nejakých, myslím, že 120, alebo tak nejako už má ten dvojnásobok toho, za ktorého sme ho brali. Ale to len taká malá akože poznámka, keby si teraz hľadal formana, ktorý má najazdených 60 tisíc kilometrov, tak sa pohybuješ v tisícoch eur. Čiže my sme vtedy ako naozaj to kúpili, že to bolo obrovské šťastie a ja hovorím, že tým, že si ho ešte ako nejako celkom udržiavame, ak nepočítam STK-čku, aj mysnú, hej, tak naozaj to auto je 92, ak sa nemýlim, a tým, že ja som 90, mám 33, čiže 31-ročné auto teraz.
Čo si? Čo sa na ňom pokazilo za tú
nič.
Dobu?
Absolútne nič.
Ale tak riešili ste nejaké problémy, keď aj ste sa vybrali aj na ten Balkán samotný, či?
Keď sme išli na Balkán, tak tým, že bol skvelý nápad, my sme tam išli v lete, to bol september, ak sa nemýlim, prvý alebo druhý septembrový týždeň, kedy stálo na Balkáne 40 stupňov vonku, tak najväčší problém, ktorý Forban mal, je, že hore kopcom sa ti varí voda a dole kopcom sa ti varia brzdy. To je akože jediná vec, ktorá tam je, na ktorú treba trošku dohliadať. Samozrejme tým, že Forban ako klíma neexistuje, to znamená, že máš okienka otvorené, tak je to celkom sranda, ak je naozaj vonku 40 stupňov. Zdravím všetkých ľudí, ktorí ešte zažili toto bezklímové auta, pretože si myslím, že ten ročník od tej 90-ky tak naozaj to zažil, že sa chodilo proste aj s našimi na dovolenke na starej MBčke a proste niečo, že klíma neexistovala vtedy. A tak je to dobre tak si to pripomenúť. No a okrem toho, tak nám vrzgali nejaké pružiny alebo niečo do jednej zákruty. Maťo zavolal doma nášmu dvornému mechanikovi a do striekačky cez ihlu sme dali normálne olej. To sme tam do toho strekli priamo niekde cez nejakú dňurku. A to bola najväčšia asi oprava, ktorú sme robili za celú tú cestu.
Wow. No dobre, a ako to riešite, keď dajme tomu už vycestujete, alebo keď ste vycestovali s tým autom na samotný Balkán, prespávali ste aj v aute, alebo ste niekde zakempovali, alebo ste využívali hotely? Čiže či ste tí klasickí autonomádi, alebo proste je to o niečom inom trošku vo vašom prípade?
Pozdravujem týmto chalanov z Lada Svetom, ktorí naozaj to berú úplne, že idú na žobráka, ale my sme išli tak, že ja to nazvem, že stredný žobrák. Išli sme, myslím, že mám pocit, že na tom Balkáne sme aj spali jeden alebo dva dní v tom aute. Ale na Balkáne, a hlavne v tom roku 2015, trošku sa to tam už zmenilo, v tom roku 2015 tak kemp, s tým, že sme tam zakempili auto, rozložili stán a vyspali sa, tak sme platili do 5 eur na to jedno prespanie. Ako naozaj, že po tej ekonomickej stránke, ja stále, keď si zoberiem, že nás celý ten výlet, aj s benzínom, aj s kúpou vozidla, dvoch ľudí na 2 týždne vyšiel do 1000 eur, tak to je ako...
Nereálne.
Bolo to dosť low budget.
Aha. Pekne. A prečo práve Balkán? Čo všetko ste z neho, dajme tomu, videli?
Ten Balkán bol aj kvôli tomu, že mali sme tam nejaké miesta, ktoré sme určite chceli vidieť po ceste. A mám pocit, že pri tých pivách večerných, keď naozaj sme si štrngali už tým 5. 6. a sme sa objímali a hovorili si, že musíme ísť na ten Balkán určite, tak ono ten Balkán asi bol nejaký, že sme na tým ani nerozmýšľali. Proste bolo to... Bol to taký ten bláznivý východ, že človek nemusí ísť niekam, že do Indie alebo niečo na to, aby zažil niečo proste netradičné na európske pomery. A ja som prvýkrát bol v Albánsku, to bolo niekedy 2010, alebo tak, to som tam išiel vlakmi. Som išiel nejaké 4 prestupy cez Belehrad a podobne. A ja som vedel, že sa do toho Albánska chcem vrátiť. A pre nás aj to Albánsko bol taký akože mini cieľ. My sme v podstate, ten cieľ, kedy sa nám zlomila cesta, tak bol v Tesalonikách, v Grécku, kedy sme si povedali, že toto je akože ten náš pomyselný finish a už sa len teraz vraciame druhou stranou. Ale to Albánsko bolo také, že tam určite chceme ísť. A boli sme pozrieť krajiny, v ktorých ani ja som predtým nebol. Boli sme pozrieť napríklad v Macedónsku, boli sme pozrieť v Kosove, boli sme pozrieť Bulharsko, Rumunsko po ceste domov. Takže naozaj to bolo také veľmi pestré, že sme sa snažili, a hovorím, ak sa nemýlim, tak my sme každú tú balkánsku krajinu za ten trip stihli otočiť. V Srbsku sme neboli, ale v Srbsku sme boli predtým a potom veľakrát ešte.
Dobre, Balkán, ale ty si sa opätovne na Balkán aj vracal, ako si mi spomínal.
Áno, ten trip, a nielen tento, ale celkovo takýto, podľa mňa vždy, no, no, takýto nejaký väčší trip, tak si uloží takéto miesto v tom srdci a človek sa tam potom chce vrátiť. A my sme vlastne v 2015 boli na Balkáne akože chlapská jazda a myslím, že hneď rok na to sme tam zobrali vtedy ešte manželky a teda vtedy ešte frajerky, teraz už manželky a bola z toho naozaj, že veľmi pekná dovolenka, išli sme do Albánska. Ono, možno niektorí Slováci sa nad tým akože pozastavia, že prečo napríklad do Albánska ísť 2 dní autom, prečo tam neletieť 2 no. hodiny. Ja hovorím, že aj tá cesta je tým zážitkom. To, že sme tam išli tie 2 dní, akože dobre, moja žena tak nebola už, keď sme boli okolo Ochrického jazera, ešte stále hovorím, že ešte to tam stále máme 18 hodín, tak bola trošku nahnevaná. Ale som rád, že aj tie naše ženy, priateľky to vtedy zobrali tak, že pochopili, že aj ten čas, ktorý trávime v tom aute, je zaujímavý čas.
A máš aj nejaké vychytávky, dajme tomu, že podľa čoho si plánovať takéto cesty, alebo je to tak, že ty sa proste jedného dňa zobudíš a o týždeň si povieš, že ja teraz budem cestovať tam, alebo ako to vlastne funguje pri tebe? Ako si, dajme tomu, že plánuješ cestu, čo všetko na ňu potrebuješ, lebo tak nie si ten klasický cestovateľ v tom proste v tom turistickom slova zmysle, že sadnú do lietadla a odletieť niekam, proste chce to asi dlhšiu nejakú prípravu, že čo všetko to vlastne môže zahŕňať.
No, to je dobrá otázka a ja, alebo aj my, keď cestujeme niekam s kamarátmi, tak práve, že sme zistili tým časom, že sa oplatí, že absolútne sa neoplatí z na veci, ktoré ti práve, že ľudia nejak až moc odporúčajú, aha, pretože to už budú potom väčšinou také ako, že tie turistické destinácie, kde máš plno ľudí a v podstate ťa to tam nebaví. Ja ti poviem napríklad z toho Balkánu, taký dobrý príklad. My sme išli pozrieť na chorvátsko-bosnianských hraniciach, mám pocit, že sa to volá Želiava. Je to proste stará letecká základňa. Úplne úžasný zážitok sme tam mali, sme si pripadali jak nejaký urbexáci a pritom sme len akože vystúpili z auta. A najhorší zážitok na tej trase bol zážitok, na ktorý, ak sa nemýlim, tak Maťo sa na to veľmi tešil. Ja som povedal, že wow, že super. Keď sme išli do Dubrovníka. Lebo Dubrovník Game of Thrones, vieš, ano, zábery ano, super, všetko to tam bude úplne úžasné. To bol absolútna katastrofa. My sme tam boli počas leta, alebo respektíve v tom septembri. Tam bolo turistov. My sme, myslím, že len naozaj nepreháňam nejakú hodinu a pol hľadali len parkovanie. Ešte tomu s Formanom bez posilovača, takže ako v tých uličkách tam nejako behať nebol až taký veľký zážitok. Hľadali sme parkovanie, potom sa len podkyňa, že ľudí všade len nejaké stánky, oni tam akože sa využili to naplno, že no, sa tam Game of Thrones natáčal, vidíš to. Ale ako tam sme si porobili nejaké fotky a povedali sa, že fú, že do Dubrovníka. Keď som tam išiel do Dubrovníka, tak by som tam išiel niekedy, že pijame vo februári. Inak to len taký protip. S kamošmi teraz mi vyskočilo včera, alebo predvčerom spomienka na Facebooku pár rokov dozadu. Tak napríklad Chorvátsko, tak Chorvátsko veľmi odporúčam pre slovenského turistu, takisto možno také nepochopiteľné, alebo nie pre turistu, ale dovolenkára. Choďte do Chorvátska vo februári. My sme boli, myslím, že to bolo 4 alebo 5 rokov dozadu v Chorvátsku, práve že myslím, že to bol prelom, januára, februára. A okrem toho, že sme pozerali Zagreb, akože krásne hlavné mesto, tak sme boli na Plitvických jazerách a Plitvické jazera sme tam boli my a jedno ďalšie auto na celé jazera. A tí, ktorí boli v Plitvických jazerách pozrieť cez leto, tak vedia, o čom hovorím. A my sme tam vo februári, tá voda je tam stále rovnako krásna, tie vodopády stále fungujú, len s tým, že ste tam naozaj že sami na celé tie jazera.
Pekne. David, ty máš pobehanú, ak nie celú Európu, tak aspoň väčšinu Európy. Spomínal si, že nejaké 3 krajiny ešte?
Ono tých krajín je tak, že 10 alebo koľko, 12, lebo napríklad, keď počítaš, vieš, málo, keď niekto počíta, že krajiny Európy, tak napríklad občas sa zabude na takú vec, že Andora, hej? alebo napríklad, že ja neviem, Moldavsko, tak ak hovorím, ak teraz z hlavy, myslím, že 10 alebo 12 je ich tých krajín. Viem, že napríklad na severe, tak boli sme síce v Norsku, ale nebol som, viem, že vo Fínsku a v Švédsku. Mm-hmm. A to Fínsko ma trošku hneval, lebo keď sme boli vlastne na tripe na Balte, tak my sme boli až v Talíne a tam sme mali možnosť, že tam ten trajekt premáva medzi Talínom a Helsinkami. A to už sme si povedali, že by sme stratili celý deň a už sme si to nejako nemohli dovoliť, tak to ma tak trošku hneval, lebo to Fínsko je taký môj sen. A v každom prípade tých krajín akože naozaj bolo veľa. Tá väčšia časť Európy už je za mnou určite.
Dobre, a ktorá z týchto krajín je, dajme tomu, taká, že najviac opomínaná a má podľa teba najväčší potenciál? Ako, či už takého nejakého turistického hľadiska, alebo proste pre teba nejako vnútorne, že...
Pre mňa je tá srdcovka Albánsko. To je naozaj kvôli tomu, že Albánsko má krásne hory a krásne pláže, alebo respektíve krásne to more tam dole. Hlavne keď človek ide už od Vlore smerom na juh, že už ide pomaly až tam k Gugorfu, alebo respektíve Sarande, tak tam tie pláže, to je úplná krása. a zase na druhej strane hory pri hraniciach s Čiernou horou, tak to sú nádherné proste kopce, úplne neskutočné. Ale nechcem povedať, že je nejaké akože, jak sa to povie po anglicky, že underrated, pretože už aj do toho Albánska chodí strašne veľa ľudí. Ja si zoberiem, ja keď si zoberiem...
Pred nejakými 3-4 rokmi myslím, že začalo byť také populárnejšie,
tá popularita bola naozaj, že z roka na rok alebo tak, lebo ja si ja hovorím ten rok 2020, keď som tam bol prvý, 2010, keď som tam bol prvýkrát, ja si ešte pamätám, že keď som povedal našim, alebo keď som hovoril kamarátom, že idem do Albánska vlakom, tak to Albánsko malo ten vibe toho, že a tam ťa zabijú, tam ti dajú betonové nohy a hodia ťa niekde do vody a rozporcírujú. Absolútne nie. Akože, to bolo taký veľký klam. Pamätám si, že to Albánsko bolo proste hrozne nepreskúmané a teraz už je to tak, akože, trúfam si povedať, že bežná destinácia pre Slovákov. Hej. A čo je taká ako krajina, ktorá je, že kam by podľa mňa každý mal, alebo teda respektíve, ktorá toho naozaj že ponúka veľmi veľa, tak netreba ani chodiť nejako ďaleko, to je napríklad Poľsko. Poľsko strašne rád, má krásne mesta, krásnu prírodu. A napríklad, keď sme išli hore na ten Balt, tak ono možno nie každému to sadne, že ide 30, 40, 50 kilometrov rovno a ide stále prašnou cestou cez les, ale ja som z toho mal také, že toto je presne to, keď ja chcem chodiť, hej.
Spôsob cestovania, ktorým cestuješ, ideme sa rozprávať o peniazoch. Je to drahé? Koľko si pripraviť?
Drahé. Ja som tebe spomínal, že ja stále som ten typ cestovateľa, ktorý nechce byť nikdy v živote, alebo teda, dobre, nikdy nehovor nikdy, ale som veľmi rád, že nemusím byť odkazaný na to, že by ma cestovanie nejakým spôsobom živilo. Pretože je to taký jeden fake, keď tí cestovatelia, ktorých to živí, budú hovoriť, ako sú nezávislí, a pritom v podstate sú stále jeden obrovský billboard a niekomu musia robiť reklamu. Takže ako oni síce hovoria, že sú nezávislí, ale keby nespravili tú reklamu, tak nemajú za čo cestovať. Takže je to takto. Ja som na tej druhej strane, ja si zarobím peniaze v normálnej práci a potom za tie peniaze proste cestujem. A takto mi to vyhovuje, pretože nemám doslova na tom cestovaní žiadneho šéfa. Takže to je super. No a ja si myslím, že veľmi otvorene môžem povedať, že pre mňa je vždy takéto, že zoradiť od najlacnejšieho. či pozeráš booking, či pozeráš niečo, zoradiť od najlacnejšieho a nebrať to najlacnejšie. Poviem príklad, veľa Slovákov alebo veľa ľudí, keď vidím nejaké napríklad, že storička, alebo že sú v nejakom hoteli, ktorý viem, že ten hotel stojí že 200-300 eur na noc, tak ja sa nad tým pozastavujem trošku. U mňa je napríklad ubytovanie, že noc by mala byť, že 50-60 eur max. To teraz hovorím, pre niekoho to môže byť veľa, pre niekoho to zase môže byť málo, lebo sú ľudia, ktorí chodia do bivaku a majú 60 eur na celý týždeň, hej, takže ako pre tých to je takto. Ale len aby bolo pochopiteľné z toho, že u mňa je takýto nejaký ten pomer, že ja sa chcem vyspať v normálnej posteli, ale je mi zbytočné za tú posteľ dávať 300 eur.
Jasne, logicky. OK, dobre, odpovedané. Dajme ešte poslednú otázku, nejaká tvoja, že najlegendárnejšia cesta, dajme tomu po Európe. Či už najviac problémov, alebo najviac výhľadov, proste niečo, čo nejde vymazať.
Ten trip na ten Balkán, ten sa zapíše, to je ako, že to ostane na celý život, ale taký najlepší výlet, alebo respektíve tie pekné výlety sú aj so ženou. Tedy ešte, že my sme spolu 8 rokov, z toho 3 roky sme svoji a my sme mali naozaj že veľmi pekné výlety, napríklad keď sme boli na Islande, a tiež na Islande sme boli ešte v tej dobe, kedy nebol Island až taká populárna destinácia. A to viem, že tam sme si vtedy požičali úplne toho maličkého nejakého pežotíka a všetci tam chodili na tých obrovských SUVčkách a my tam s pežotíkom po tých cestičkách. A tiež sme ako obehli Islandu hrozne veľa, to bolo super, akurát, že rovno poviem, že Island je proste drahý. Kto chce ísť na Island, to je super, že kúpite letenku za 30 eur, ale potom vás 10 násobok stojí jeden deň akože ubytovania, takže na to treba dávať pozor. A poviem, že bezkonkurenčne najlepšia krajina, v ktorej sme kedy boli, a to sa so ženou zhodneme zatiaľ. Dokonca sme mali aj taký malý sen, že potom, keď budeme dôchodci, tak si tam pôjdeme užívať slovenský dôchodok, lebo na Slovensku zo slovenského dôchodku nie sme až takí veľkí páni, ale v Gruzínsku by sme boli. A Gruzínsko máme stále so ženou zafixované ako naozaj, že nielenže najlepšiu krajinu, ale aj najkrajšiu krajinu. A dokonca, keď poviem, že Gruzínsko prekonalo aj Island v našom teda meritku, tak máme to stále proste ako krajinu, kam sa chceme určite vrátiť. My aj teraz čakáme len na to, kedy Simba je trošku väčšia, aby mohli s nami do lietadla.
Koľkokrát si bolo v Gruzínsku?
Iba raz, boli sme tam na 2 týždne, požičali sme si tam auto, ale my sme Gruzínsko prešli krížom krážom naozaj.
Čím sa zobralo?
Všade. Príroda, ľudia a jedlo. Tri najdôležitejšie veci, ktoré inak nemusí to byť ani Gruzínsko. Príroda, jedlo a ľudia sú tri veci, ktoré podľa mňa každého cestovateľa zaujímajú na tej danej krajine, alebo väčšinou je to tak. A Gruzínsko, krásne hory, More, takisto, zase majú dve v jednom. A jedlo, ja stále hovorím, že do dnešného dňa, keď si predstavím kačapúri, tak proste mi tečú sliny. Takže sú to naozaj veci, ktoré ostali v našej hlave. Ale aj tie zažitky, ktoré tam proste boli, že to Gruzínsko, tiež inak sa také ľudia sa hádajú, či Gruzínsko Európa, či Gruzínsko Ázia, je to Európa stále. Ale Gruzínsko je podľa mňa ešte aj v tejto dobe taká tá Európa, taký ten bláznivý východ. Lebo už aj ten Balkán sa trošku unormálnil, že keď tam človek ide, tak už naozaj, že už sú tam tak akože pravidlá a stichnejšie. A to Gruzínsko je naozaj stále také divoké ešte. Ak sa bavíme teda o Európe.
Hej. A je už Gruzínsko dostatočne objavené turistami, alebo dúfame, že nikdy nebude a bude tam stále nejaký pokoj?
Všade, kam ti začne lietať nízkonákladovka, začne byť objavené turistami. Hej. Čiže v momente, keď začali nízkonákladovky lietať aj do Gruzínska z Gruzínska, tak tam začali chodiť ľudia. A to je tiež také zase, že či to je dobré, či to je zlé, ako je to super, že ľudia môžu to spoznať, ale už na svete podľa mňa už teraz nemáš veľa krajín, ktoré by si išiel že objavovať. Bavme sa tu naozaj, že Južná Amerika, Afrika, to sú ešte možno také kontinenty, hlavne tá Afrika, ktorá není až tak objavená nami, ale už teraz, keď si zoberieš, že ty dokážeš cestovať na Bali za 200-300 eur, čo je ako, naozaj si predstav, že toto, keď si povedal niekomu pred 20 rokmi, že bude cestovať cez pol sveta za štvrťku výplaty, možno ani to nie, tak by cestoval každý, keby mohol.
Wow. No dobre, tak dnes sme sa rozcestovali v našom cestovateľskom seriáli Na kraj sveta s Davidom Slovákom. Veľmi pekne ti ďakujem, drž sa na cestách.
Čau. Ďakujem aj veľmi pekne.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.